VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Serbi pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Apa itu Electoral College? Berbeda dengan Indonesia, capres di Amerika Serikat yang dapat suara terbanyak belum tentu menang pilpres. Ini karena AS gunakan sistem Electoral College. Gimana cara kerjanya? Setelah masing-masing partai menentukan bakal calon presiden, bacapres tersebut pun memilih pasangannya dalam pemilihan umum. Para bacapres pun berkampanye untuk pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini yang jatuh pada hari Selasa 5 November. Di hari itu, warga yang sudah terdaftar akan ke TPS untuk nyoblos. Suara dari TPS AS akan dihitung di tingkat negara bagian. Nah, di titik inilah mulai masuk yang namanya sistem Electoral College. Electoral College ini adalah sekelompok wakil suara warga di setiap negara bagian. Para wakil ini disebut sebagai electors dengan total 538 suara di seluruh AS. Negara bagian berpopulasi besar punya lebih banyak electors, sementara negara bagian berpopulasi kecil jumlah electorsnya lebih sedikit. Suara electors inilah yang diperebutkan oleh capres. Untuk menang kursi kepresidenan, capres harus dapat mayoritas jumlah suara electors, yaitu minimal 270. Para electors kemudian memberikan suara mereka sekitar sebulan kemudian, namun presiden terpilih baru akan dilantik pada akhir Januari nanti.
Ikuti terus perkembangan pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia. Serba-serbi pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Dua partai politik di Amerika Serikat punya simbol binatang, keledai untuk Partai Demokrat dan gajah untuk Partai Republik. Para pendukung partai menempelkan simbol-simbol itu di mana-mana, ada di topi, pin, kaos, hingga mak. Gimana sih awal cerita kedua partai politik itu punya simbol binatang? Simbol keledai Partai Demokrat bermula dari kampanye Presiden ke-7 Amerika Serikat, Andrew Jackson, pada tahun 1828. Para lawan politiknya menjulukinya sebagai Jackass yang artinya orang bodoh, tapi juga adalah nama lain untuk binatang keledai. Jackson pun malah sengaja pakai gambar keledai dalam poster kampanyenya dan memenangi pilpres. Sejak itu, para kartunis politik pun mengabadikan hubungan antara Demokrat dan simbol keledai. Thomas Nast, yang dikenal sebagai Bapak Kartun Amerika, juga mempopulerkan simbol gajah untuk Partai Republik. Sementara itu, simbol gajah Partai Republik muncul lebih awal daripada simbol keledai Partai Demokrat. Pertama kali muncul di surat kabar Father Abraham untuk kampanye pro Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Di mana ada seekor gajah yang bawa spanduk merayakan kemenangan kubu persatuan dalam perang saudara Amerika Serikat. Kartun itu plesetan dari ungkapan Seeing the Elephant atau melihat gajah. Ungkapan ini digunakan tentara selama perang saudara yang berarti terlibat dalam pertempuran. Hubungan antara simbol gajah dan Partai Republik semakin kuat seiring berjalannya waktu. Presiden ke-38 Amerika Serikat Gerald Ford dan istrinya Betty punya kamar gajah di rumah mereka di California. Pada tahun 1984, Presiden ke-40 Amerika Serikat Ronald Reagan diberikan seekor bayi gajah oleh Presiden Sri Lanka. Kini, Partai Republik pun mengklaim gajah sebagai simbol resmi partainya.
Ikuti terus perkembangan pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
VOA Plus kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat calon presiden dalam pemilihan umum Amerika 2024. Dalam sekitar 9 tahun, mantan presiden yang juga bisa terpilih lagi menjadi presiden, Donald Trump, telah mengubah Partai Republik negara yang semakin terpolarisasi secara politik. Bagaimana sepak terjang sosok yang berusaha comeback ke Gedung Putih ini? Kita simak laporan tim VOA dari Washington, D.C.
The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
Saat media sudah bisa memproyeksikan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres tahun 2020, Capres petahana Donald J. Trump, Presiden ke-45 Amerika, justru menolak mengaku kalah.
If you count the legal votes,
bila Anda menghitung suara legal, saya menang telak. Bila Anda juga menghitung suara ilegal, mereka mencuri kemenangan pemilu dari kita.
Pada 6 Januari 2021, Trump meminta pendukungnya menghalangi ratifikasi hasil Pilpres.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not gonna...
Jika Anda tidak berjuang keras, negara Anda akan habis.
Kekerasan politik yang sebelumnya tak pernah terjadi di Amerika membuat Trump dimaksulkan untuk kedua kalinya. Russ Whitner dari New York Times mengatakan,
I think what you see is somebody who has...
Saya kira yang Anda lihat adalah seseorang yang sangat percaya pada intuisinya sendiri.
Russ Whitner dan Susan Craig adalah wartawan investigatif penulis Lucky Loser, buku yang kritis mengikuti karir Trump sejak menjadi pengusaha. Craig mengatakan,
he was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times and that.
Nilai kekayaannya $200 juta saat diwawancarai New York Times, lalu meningkat jadi $1 miliar dalam wawancara dengan 60 Minutes satu dekade kemudian.
Sebagai pengusaha, Trump ahli dalam mempromosikan diri dan meraup jutaan dolar melisensi namanya. Tapi di balik kemegahan usaha Trump, perusahaannya mengajukan pilot 6 kali. Sejumlah kasinonya rugi dan ditutup. Trump baru bangkit kembali lewat kontes reality show The Apprentice sebelumnya kembali beralih karir.
You're fired.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Hadirin sekalian, saya resmi maju dalam Pilpres Amerika Serikat dan kita akan membuat negara kita hebat lagi.
Dengan pernyataan blak-blakan, Trump menjadi calon nasionalis yang kontroversial.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Saat Meksiko mengirim warganya ke Amerika Serikat, mereka tidak mengirim orang-orang terbaiknya. Mereka membawa narkoba, kejahatan, dan pemerkosa. Beberapa mungkin orang baik.
Sebagai presiden, Trump memilih 3 hakim agung yang akhirnya ikut membatalkan perlindungan federal terhadap hak aborsi. Jelang akhir masa jabatannya, Trump diuji pandemi COVID-19. Ia mempercepat pengembangan vaksin, tapi kadang mengusulkan pengobatan yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tengah tingginya korban jiwa akibat COVID, pemilih pada November 2020 memilih Joe Biden. Selanjutnya, Trump menghadapi sejumlah dakwaan kriminal dan menjadi mantan presiden pertama yang divonis bersalah dalam kasus kriminal. Tapi popularitasnya kian meningkat dan menguat setelah 2 kali upaya percobaan pembunuhan.
God has a plan for Trump.
Tuhan punya rencana untuk Trump. Ia selamat untuk tujuan dan alasan tertentu. Saya harap ia menjadi presiden Amerika ke-47.
Sebagai penulis buku The Art of the Comeback, Donald Trump pun kini berupaya kembali ke Gedung Putih. Demikian laporan tim VOA.
Tumbuh besar di salah satu wilayah dengan penduduk beragam dan liberal, calon presiden Partai Demokrat Kamala Harris telah mengimbangi karirnya sebagai penegak hukum dulu dengan visi lebih jauh ke depan. Apakah ini cukup untuk mengantarnya menjadi presiden ke-47 Amerika? Kita simak laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Lahir pada 1964, kisah hidup Kamala Harris berawal di pemukiman progresif di sekitar San Francisco, California. Ibunya, Shyamala Gopalan, adalah imigran asal India.
My mother was a brilliant 5-foot-tall.
Ibu saya perempuan cerdas, tingginya 150 cm, berkulit coklat dan beraksen.
Ayahnya, Donald Harris dari Jamaika. Dua-duanya bertemu saat berkuliah di Berkeley. Berkeley saat itu adalah pusat kegiatan advokasi perdamaian dan hak asasi manusia. Harris mengaku masih ingat dibawa ke demo saat masih balita. Pada tahun 1970, kedua orang tua Harris bercerai. Sejak itu, Kamala dan adiknya, Maya, hidup bersama ibunya. Carol Porter adalah teman semasa kecil Kamala Harris.
So they lived above the daycare center.
Mereka tinggal di atas tempat penitipan anak Sheldon's Daycare, di apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.
Harris berkuliah di Howard University yang mayoritas mahasiswanya kulit hitam. Sebelum menjadi pengacara, ia menjadi jaksa penuntut di California sebelum maju sebagai calon jaksa agung San Francisco pada 2002. Andrea Diustil adalah aktivis yang membantu Harris menang.
There had never been a woman district attorney.
Belum pernah ada jaksa agung perempuan di California. ia tidak diperhitungkan, tetapi sejak awal ada sesuatu yang istimewa darinya.
Harris menang tipis dan semasa menjadi jaksa memperpanjang masa tahanan bagi pelaku kekerasan sambil mengalihkan warga yang pertama kali tertangkap atau terlibat kejahatan tanpa kekerasan ke sebuah program rehabilitasi. Pada 2010, Harris terpilih sebagai Jaksa Agung California dan antara lain aktif menggugat bank yang ditengarai terlibat praktek pinjaman menyesatkan selain juga geng-geng kriminal. Pada 2016, Harris terpilih ke Senat Amerika Serikat dan menjadi suara vokal dalam isu imigrasi, layanan kesehatan, dan reformasi peradilan kriminal. Sepak terjangnya saat dengar pendapat membuatnya diakui dan dikenal di panggung nasional. Tapi pada Pilpres 2020, ia kalah dalam pemilihan internal Partai Demokrat meski akhirnya dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Joe Biden. Keduanya menang pemilihan presiden dan Harris menjadi wapres pertama yang seorang perempuan dan dari etnis non-kulit putih. Wapres Harris ditugasi mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat dan bernegosiasi dengan negara tetangga Amerika Serikat di Amerika Tengah. Ini membuatnya menjadi sasaran kritikan.
Kathy Willman, pendukung Donald Trump, mengatakan,
ia bertanggung jawab atas pengamanan perbatasan kita, dan saya bahkan tidak tahu apakah ia pernah ke sana.
Sebagai wakil presiden, Harris sering mewakili Joe Biden dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin dunia. Hanya beberapa bulan sebelum pemilihan presiden, Harris akhirnya menggantikan Biden yang mundur dari pencalonannya kembali. Demikian laporan tim VOA.
Pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Kebanyakan warga Amerika Serikat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pendukung atau anggota Partai Republik atau Partai Demokrat. Meski ada juga warga Amerika Serikat yang menyebut dirinya seorang independen dan memilih kandidat politik favorit mereka terlepas partainya. Ada juga warga yang mendukung partai-partai kecil lainnya. Partai-partai kecil ini dikelompokkan sebagai third party atau partai ketiga. Terkadang kandidat dari partai ketiga menang di pemilihan tingkat lokal atau negara bagian, tapi jarang menang di tingkat nasional. Sejak tahun 1853, semua presiden Amerika Serikat berasal dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Tapi bukan berarti partai ketiga ini tidak punya pengaruh apa-apa. Soalnya, kandidat partai ketiga yang dapat dukungan dari anggota Partai Demokrat atau Partai Republik bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Partai ketiga biasanya fokus kepada isu yang mereka percaya diabaikan atau ditangani secara salah oleh kedua partai besar Amerika Serikat. Ketika partai ketiga mulai mendapatkan dukungan popularitas, terkadang isu-isu yang mereka dorong diadopsi oleh salah satu partai besar Amerika Serikat.
Ikuti terus perkembangan pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia. Serbi pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Di Amerika Serikat ada yang namanya Red State atau negara bagian merah dan Blue State atau negara bagian biru. Di negara bagian merah, mayoritas masyarakatnya memilih kandidat Partai Republik. Di negara bagian biru, mayoritas pilih kandidat Partai Demokrat. Jaringan televisi Amerika Serikat lah yang memberikan arti dari warna-warna ini. Saat televisi berwarna mulai populer pada tahun 1960 dan 1970-an, stasiun jaringan televisi mulai menggunakan kode warna pada peta Amerika Serikat untuk menunjukkan hasil pemilu. Awalnya tidak ada persetujuan partai apa dapat warna apa. Namun pada Pilpres tahun 2000, kebanyakan stasiun jaringan TV menggunakan warna biru untuk negara bagian Demokrat dan merah untuk negara bagian Republik. Dari situ semakin banyak orang menggunakan warna merah dan biru dalam percakapan politik Amerika Serikat. Purple State atau negara bagian ungu juga disebut sebagai Swing State adalah negara bagian yang sebagian merah dan sebagian biru. Nyaris 50-50, negara bagian ini bisa saja condong mendukung salah satu partai.
Ikuti terus perkembangan pemilu di Amerika Serikat bersama VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.